Яхия, 4-нчи бас. Пареселер Исадын Яхиядан эсе көп сокталарды таба таганын, эм суда шомулдырып тазалай таганын эсеттилер. Үшүнү мен Иса өзү туул, онун сокталары оларды суда шомулдырып тазалай таган эдилер. Рабби аны билгенде, Юдеяды калдырды, эм тагы да Галилеяга кайтты. Онун жолу Самариядын ишинен уза таган эди. Ол Якуп өзүнүн улу Юсупка берген кесек жерден узак болмой орнашкан Самариядын Сухар шаарына келди. Онда Якуптун куйусу бар эди. Жолдон соң арыган Иса куйдун касына отурду. Бул бир 6-нчы саатлерде эди. Бир Самарияшы хатын куйга суу алмага келди. Иса, мага суу ишир, деп тиледи. Сол вакытта сокталары шаарга азык сатып алмага кеткен эдилер. Самария шыхатын, сен жуутсың, а мен Самария шыхатынман. Сен менен суу ишпеге калай тилейсиң? Жуутлар Самарияшылар менен айкаспайды да, деди. Иса деп жооплады. Эгер сен Алладын саугасын, эм ким сенин суу ишпеге тилегенин билсең, сен өзүң де ондон тилер эдиң. Сол заманда ол сага янлы сууду берер эди. Хатын, бийим, сенде әлі суу алмага бир затың да жок. Куйу да терен. Янлы суу кайдан экен сенде? Сен бизге сосу куйуду калдырган, өзү де ондон ишкен, уллары да, сүрүүлөрү да ише таган болгон атамыз Якуптан уллусуңбу экен? Деди. Иса, ким сосу сууду ишеди, сол тагы да он ишпеге сүйөйөк. Мен ага берек сууду ише таган, сол эч бир заманда да тагы да суусау менен кыйналмайак. Мен берек суу онун ишинде өмүрлүк жашоого агатаган булак болаяк. Хатын, бийим, мага мен арбатында суусамагандай, эм мунда суу акетпеге келмегенде этип суу бер тагы, деди. Барып эриңди шакыр, эм мунда кайт, деди Иса. Кыскаяклы, эрим жок, деп жооплады. Иса, сен эрим жок деп дурусун айттың. Сенде 5 эр болган. А ким мен сөйлөй жашайсың? Сол сага эр туул. Солай дегенде дурусун айттың, деди. Бийим, деди сонда хатын, сенің пайхамбар болғаныңды мен көріп тұрман. Бізім аталарымыз бұ тауда сежде бергенлер. А сіз, жуутлар, біз Аллаға табымаға керек болған дер Иерусалимде дейсіз. Иса жауаплады, мага ынан, хатын, сондай заман жетейік. Сіз атаға не бұ тауда, не Иерусалимде табынаяқ толсыз. Сіз, самарияшылар, өзіңізді білмейсіз неге табынасыз. Біз болсақ, неге сежде бергенімізді білеміз. Инсанның құтқарылуы жуытлардан келеді, сайсы. Ама сондай заман келер. Енді келгенді де, қашан ақиқат табынушылар атаға рухпан, ем ақиқатлықпан сежде берейеклер. Ене сондай табынушыларды ата ізлейді. Алла рух. Оға табынушылар рухпан, ем ақиқатлықпан сежде бермеге тиіслілер. Хатын айтты, мен Христос деген Масих келегін білемін. Міне қашан келсе, ол бізге бәрісінде сол заманда аңлатар. Ол мен сенімен сөйлейтаған, деді Иса. Сол вақытта соқталары артына қайтып келділер, Исадың хатынман сөйлеп тұрғанын көріп, әжейіпсінділер. Амма еш біреуді, неді ізлейсің, неге ол хатынман сөйлейсің, деп сорамады. Хатын сол сәтлей шөлмегін қалдырды, шахарға қайтты ем әдемлерге. Барыңыз, мен еткенлердің бәрісінде айтқан әдемді көрерсіз. Олар шахардан шығып Исаға бардылар. Сол шақта оның соқталары, «Устаз, бір зат ашатағы», деп тілей еділер. Амма ол, «Йоқ, менде сіз білмеген азық бар», деді оларға. Солай болғанда соқталары бірі-бірімен сөйлесіп, «Білікім, кімді біреу оға ашатпаға әкелген болсаша», деділер. «Менім азығым», деді Иса, «мені жібергенің ықтиярын толтыруда, ем оның ісін тамамлауда. Әші сіз, енді 4 айдан ору болайық, деп айтпайсыз ба? Сізге айтамын, көзіңізді ашыңыз, даңыларға қараңыз. Олар ағарған, ем оруға еткен». орушу өзүнүн саугасын алады. Ол оңысты өмүрлүк жашоодо табаякларды ийады. Солай болгонда шашуушу эм орушу бирге кубанаяклар. Сөйтүп бирөө шашады, а башкасы орады деген сөз түз чыгаяк. Мен сизди, сиз не заттын үстүнөн карылемеген болсаңыз, сону ормага жиберемин. Башкалар ислегенлер, сизши олардын ислеринин оңсун ийарсыз. Сол шаһарда жашай таган самарияшылардын көплери хатын олмага эткенлеримнин бәрсинде айтты деп шаатлык эткени үчүн Исага ынандылар. Самарияшылар Исага келгенде олар мен калмага тилеп басладылар. Иса онда 2 күндү озгарды. Ондан да көплер Исадын сөзүн эстип, уга ынандылар. Хатынга: "Энди биз тек сенин сөзлөрүң менен ынанмайбыз. Сөйлө өзүбүз да эситтик. Бу адам үшүнү менде дүйнөнүн куткаруучусу Масих экенин аңладык" дедилер. 2 күндөн соң Иса ондан чыгып Галилеяга кетти. Иса өзү пайгамбар өз ата юртунда өрмөт таппайды деп шаатлык эте таган эди. Иса Галилеяга келгенде Галилеяшылар аны хош көрүп жолуктулар. Олар Иерусалимде байрамда болгон эдилер. Эм онда Исадын эткен затларынын бәрсин көргөн эдилер. Иса тагы да бир кере Галилеядын Кана аулына келди. Ол онда суды шагыр эткен эди. Сонда патшадын акимлеринин бири бар эди. Онун Капарнаумда өлүм алды маразлы улу жататаган эди. Сол адам Иса Юдеядан Галилеяга келген деп эсткенде, ога барды да улун эмлемеге тиледи. Сиз алимет нишанлар, эм ажейиптер көрмөсөңүз, бир заманда да ынанмассыз, деди ога Иса. Ол жавапка: "Бийим, улум өлмөй туруп барайак дагы", деди. "Бар", деди Иса, "улуң жашаяк". Адам Исадын айткан сөзлөрүнө ынанып кетти. Ыргатлары аны жолугуп, баласынын сау болгонун билдиргенде, ол энди де жолда эди. Ол: "Кайсы саатта сау болду?" деп сураганда, олар: "Түнөгүн 1-7 саатлерде онун безгеги токталды" деп жоопладылар. Атасы Исадын ога "улуң жашаяк" деп айткан заманында болгонун аңлады. Өзү эм онун бүтүн айели Исага ынандылар. Юдеядан Галилеяга кайтканнан соң Исадын эткен экинчи алимет нишаны сосу болду.